Бишкекте кечки саат 6, Оводо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 10 сентябрь күнгө бейшембе. Алдыдагы жарым саатты угуп берүүбүздүн учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда айрым активисттер Твиттердеги баракчаларына чабуул жасалганын айтып чыгышты.
Ушундай бир нече случай болгондон кийин айла жок ойлонуп калат экенсиң да. Бунун артында эмне турат? Анан кандайдыр бир мындай уюшулган аракеттер барбы деп.
Эки партия борбордук шайлоо комиссиясын сотто утуп алды.
Но учитывая, что выборный процесс...
Шайлоо процесси кызуу фазасында экенин жана бардык саясий партияларга бирдей мүмкүнчүлүк түзүп берүү зарылчылыгын эске алып, бүтүн Кыргызстан партиясынын каттоону чечти.
Баткендин Зардала айылына жарык жеткирилет.
Адамдардын ушу тилеги, ою бир аткарылат да, бир аткарылат да. Себеби бул азыркы заманда жарык болбосо, свет болбосо эч кандай иш болбойт.
Бул берүүбүздө ушул жана башка баяндарды кеңири уга аласыз. Кечки берүүлөрдү мен эле Нора Бейшинби кыз алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Элеонора, саламатсыздарбы. Беларусь оппозициясынын лидерлеринин бири Мария Колесникова бийлик аны күчтөп депортация кылууга аракеттенгенде башына мүшөк кийгизип өлтүрөбүз деп коркутканын айтып берди. Бул жөнүндө Тутбай эркин маалымат сайты анын адвокаты Людмила Казака таянып жазды. Адвокаттын айтымында Колесникова бийлики аны ичинде КГБге каршы укуктук аракет көрүүнү көздөп жатат. Оппозиционерди жана координациялык кеңештин дагы эки активистин 7 сентябрда Минскинин борборунан белгисиз бирөөлөр машинеге салып кетишкен, эртеси Украина менен чек арага алып барып ал өлкөгө өтүүнү айтышкан. Чек арадагы ээн жерге барганда Колесникова депортацияга жол бербеш үчүн паспортун айырып салгандан кийин аны кармоочу жайга жеткиришкен. Калган экөө Украинага кеткен. Адвокаты Колесникова бийликти басып алуу аракети деген берине боюнча айыпталып жатканын айтты.
Статусу не подозреваемый, чувствует она себя относительно.
Азырынча анын укуктук статусу шектүү деп аныкталган, өзүн салыштырмалуу жакшы сезип жатат, бир аз эс алууга жетишти. Салыштырмалуу дегеним бул күндөрдө абдан шайын кетиришти. Казак Колесникованын денесиндеги көк алаларды экспертиза жасатып текшерүүнү талап кылаарын кошумчалады. Колесникова президенттикке талапкер камакта отурган Виктор Бабариконун шайлоо штабынын өкүлү. 9 августтагы президенттик шайлоодон кийин Беларусьта президент Александр Лукашенкого каршы митингдер уланып жатат. Кыргызстан тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков кечээ Москва шаарында өзбекстандык кесиптеши Абдулазиз Камилов менен жолукту. Кыргызстан тышкы саясий мекемеси тараткан маалыматка ылайык, министрлер Кыргызстан менен Өзбекстандын чек араларын делимитациялоо жана демаркациялоо процессин жыйынтыктоо иштерин талкуулашты. Ушул эле маселе 27 августта Ташкентте Кыргызстан вице-премьер-министри Акрам Мадумаров жана Өзбекстан премьер министрин орун басары деңгээлиндеги кеңешчи Мехриддин Хайридиновдун жолугушуусунда сөз болгон. Эки өлкөнүн 1378 чакырымдык чек арасынын 1170 чакырымы же 85% такталган, дагы 10% боюнча макулдашуу жетишилгени кабарланган. Азыр сүйлөшүүлөр так ошол 10% жана калган 5% тилке жөнүндө болуп жатат. Ал ортодо Лейлек районунун Жаңы Жер айылынын тургуну, кыргыз тажик чек ара тилкесинде жашаган 80 жаштагы Махмуд Бабажанов президент Сооронбай Жээнбековго укугун коргоп берүүнү сурап кайрылды. Ал бүгүн биздин кабарчыбызга билдиргени караганда 6 сентябрда чек арада аны тажик күч кызматкерлери кармап кетип, ушул тапта Гафуров райондук ооруканасында кармап турушат. Бабажановдун айтымында буга чейин АКШдагы уулунан ага автоуна белике келген, машине жарандыгы тажикстандык байбичесине катталган, бирок тажик күч кызматкерлери күйөөсүнө жазылган ишеним кат мыйзамсыз экенин билдирип жатышат. Бабажанов оорукананын сыртында эртеден бери 101 жаштагы апасы күтүп отурганын кошумчалады. Жээнбековго жолдогон кайрылуусунда Бабажанов Тажикстанда жашаган апасына күн сайын каттап тураарын, Гафоров районунун коопсуздук органы ага карата аткезчилик жана тынч деген беренелердин негизинде эки кылмыш ишин козгогонун, паспортун алып коюшканын, тергөөчү суракка чакырылбаганы жана сотко келишин гана талап кылганын билдирди. Кыргызстан президентинин басма сөз кызматы Бабажановдун президентке жолдогон кайрылуусу келе элек экенин биздин радиого билдирди. Бабажановдун дооматтарына Тажикстандын тиешелүү тартип коргоо органдары комментарий бере элек. АКШнын президенти Дональд Трамп пандемия башталганда жасаган билдирүүлөрүндө жаңы коронавирустун коркунучун атайлап азайтып сүйлөп жатты. Бул тууралуу америкалык ардагер журналист Боб Вудвард жаңы китебинде жазды. Ага лайык 19 марттагы интервьюсунда президент ызычуу жаратпаш үчүн ошенткенин моюнга алган. 9 сентябрда Вашингтон Пост гезети китептен үзүндүлөрдү жана айрым маектердин аудиосун чыгарды. Ак үйдүн басма сөз катчысы Кейли Мак-Энани президент оор учурда токтоо болууну көздөгөнүн айтты. Президент COVID-ке байланыштуу америкалык коомго эч качан калп айткан эмес паника калдырбоону көздөгөн деп жооп берди. Китеп тууралуу суроого Мак-Энани шаршамбы күнкү брифингде. Трамп ошол эле күнкү пресс-конференцияда буларды айтты.
I love our country and I don't want people to
Мен өлкөбүздү сүйөм жана элдин коркконун каалабайм. Дүрбөлөң салгым келбейт. Биз ишенимдүүлүктү жана күчтү көрсөткөбүз келет деди Трамп. Ноябрдагы президенттик шайлоо алдында мамлекет башчы демократ атаандашы мурдагы вице-президент Джо Байдендин сынына туш болуп келет. Байден администрация пандемияны жакшылап ооздуктай алган жок деп эсептейт. COVID-19 Кошмо Штаттарда 190 миңдей кишинин өмүрүн алды. Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда туруктуу авиакаттамдарды кайрадан калыбына келтирүү маселеси чечилди. Бул тууралуу бүгүн жарандык авиация департаментинин жетекчиси Курманбек Акышев Азаттык радиосуна билдирди.
17 сентябрдан баштап регулярный туруктуу рейстер ачылат. Астана, Алматы, Бишкек. Пока жумасына эки жолу деп атабыз, анан поэтапына боюн увеличивать. Өзбекстан менен сүйлөшүү да ачылды. Адагы где-то 15-нчи санар.
Акышев билдиргендей, азырынча Орусия менен туруктуу каттамдарды калыбына келтирүү маселеси чечиле эле коронавирус пандемиясына байланыштуу быйыл жазында чыгаралар жабылып, бардык туруктуу авиакаттамдар токтогон. Өкмөт аралык сүйлөшүүлөрдүн негизинде гана кыргызстандыктарды мекенине жеткирген чартердик каттамдар уюштурулуп жатты. АКШнын Орегон штатында токойлордо өрт чыгып жүздөгөн турак жай кыйрады. Өрт өчүрүүчүлөр тилсиз жоо менен күрөштүү улантып жатышат. Бийлик жабыркаган аймактардын жашоочуларын коопсуз жайларга чыгып кетүүгө чакырды. Курман болгондор тууралуу маалымат жок. Орегондун губернатору Кейт Браун жергиликтүү тургундарды баарына даяр болуп турууга чакырды. Штатта өрт 7 сентябрда башталып, катуу шамалдан улам тез жайыла баштаган. Браун бери дегенде 5 шаар жабыркаганын кошумчалады. Ал эми кошуна Калифорнияда өрт менен 10 миңден ашуун өрт өчүрүүчү күрөш чүп жатат. Ал жакта 3 киши өлгөнү кабарланды. Быйыл өрт Калифорнияда 2,5 миллион гектар токойду жок кылган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми октуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда айрым активисттер менен журналисттер Twitterдеги баракчаларына чабуул болуп, айрым жазган посттору өчүп калганын айтып чыгышты. Активисттердин социалдык тармактардагы аккаунттары бузулган учурлар буга чейин дагы катталган болчу. Социалдык медиадагы коомчулук бул көрүнүштү сөз эркиндигине карата кысым катары баалап жатат. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Журналист Махинур Ниязованын Twitterдеги аккаунту белгисиз себептен улам сыр сөз өзгөрүп чабуулга учураган. Ал социалдык желенин башкы кеңсесине кат жазып, баракчасын кайра калыбына келтиргенде 2017 жылга чейинки койгон посттору толук өчүп калган. Кимге, кайсы тарапка жеке маалыматтары зарыл болгонуна таң калып отурган чагы.
Я не могла зайти с утра в свой аккаунт.
Мен эртең менен туруп эле баракчама кире албай калдым. Телефондон, башка девайстардан кирүүгө аракет кылсам, сыр сөзүм дал келбей койду. Анан Twitterдин өзүнө кат жазып, сыр сөздү жаңыртууга туура келди. Акыркы 3 жылда жазган бардык постторум өчүп калыптыр. 2017 жылдан баштап эле жазгандарым сакталып калган экен. Кийин Twitterде көптөр аккаунттары чабуулга алынганын жазганын байкадым. Өзүмдүн башыма келгенден кийин бул проблемага көңүл буруп калдым да. Бирок мунун баары кимге, эмнеге керек экенин биле албай койдум.
Кто, кому это нужно, я понятия не имею.
Саясатчылар, журналисттер жана элге таанымал адамдардын социалдык медиадагы баракчаларына чабуул коюлуусун айрымдар мамлекеттик күч органдары жана алар менен түздөн-түз кызматташкан уюлдук операторлор менен байланыштырат. Атын атагысы келбеген бул IT кызматкери мамлекеттик коопсуздук органдарында соцмедиа колдонуучуларынын аккаунттарына жашыруун кирип, бийликтин буйругу менен баракчалардагы маалыматты өчүрүп иштечү.
Какой термин используется для того, чтобы вылавливать, да? Отправляется, допустим, та же самая смска.
Эми бул боюнча бир топ техникалар бар. Маселен, фишинг деп коет. Баракчага кирүү үчүн сыр сөздү өзгөрт же пост жазуу үчүн сыр сөз зарыл деген сыяктуу каттарды жиберишет. Колдонуучу байкабай эле алгаттагы анкетага же маалыматын жазып алат. Адатта азыр бул технология Instagram менен Twitter колдонуучуларына көп колдонулуп жатат. Бийликке жакпаган посттор өчүрүлөт, кайсы бир чиновникти сындаган сөздөрдү өчүрүп коюшат дегендей. Анан мамлекеттик күч органдары эч кандай тоскоолдуксуз эле ар бир жаранын WhatsApp тиркемесинде жазышкандарын окуй алат.
Доступ для государственных органов, чтобы они могли как минимум читать переписки чужие.
Буга чейин дагы бир нече активист саясатчылардын Facebook, Twitter'деги аккаунттарына чабуул жасалган эле. Акыркы күндөрү Twitter'де болуп жаткан чабуулдардын көпчүлүгү саясий багытта жазган журналисттер менен коомдо талкуу жараткан сүрөт же посттун ээлерине багытталууда. Бул көрүнүш сөз эркиндигине доо кетирбейби? Медиа эксперт Азамат Тынаев акыркы учурда өз оюн эркин билдиргендерге карата жасалган онлайн чабуулдарга кабатыр.
Ушундай бир нече случай болгондон кийин айла жок ойлонуп калат экенсиң да. Бунун артында эмне турат, анан кандайдыр бир мындай уюшулган аракеттер барбы деп жарандарыбыз, өзгөчө журналист коллегаларыбыз, жарандык активисттер жанагы техникалык безопасностьту жана digital security дегенде абдан жакшы окуп, үйрөнүп колдонуш керек. Анткени мындай учурлар боло берет, мен коркконун даже көрбөйм.
Бирок жасалып жаткан бул чабуулдарды мамлекеттик органдар коопсуздук күчтөрүнө эмес, саясий жараяндарга байланыштырууда. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Алтынбек Исмаилов алдыда шайлоо жакындап калгандыктан, ар кайсы топтор онлайн дүйнөдөгү коопсуздукка кол салууда деп эсептейт.
Азыр өзүңөр билесиңер, шайлоонун убагында ар кандай саясий күчтөр ушул маалыматтарды ар кандай колдонуп, анан кийин туура эмес маалымат бергенге мындай ыктымалы чоң да. Анан кийин мен ишенем, госоргандардын тиешеси мындай ишке тиешеси жок. Саясатка катышкандар эле бири биринеме же башкача маалыматтарды берип коомдун көңүлүн куруп коюшу мүмкүн да, оңой элечи.
Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетине караштуу байланыш агенттигинин эсебинде Кыргызстанда 10,563,605 мобилдик абонент бар. Анын 7,721,210 активдүү болсо, 6,000,000 жакыны интернетке туташкан. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кутурубуз. Кыргызстанда эки партия борбордук шайлоо комиссиясын сотто утуп алып, жарышка расмий катталды. Шайлоо өнүктүгүнүн алдындагы мындай чыр борбордук шайлоо комиссиясынын дарегине сын пикирди күчөттү. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов шайлоо алдындагы түзүлгөн кырдаал боюнча эксперттердин пикирин чогултту.
Борбордук шайлоо комиссиясы Бүтүн Кыргызстан партиясынын иши боюнча Бишкектин административдик соту чыгарган чечимге каршы жогорку сотко арызданбайт. Бул тууралуу Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова партиянын айланасындагы маселе тууралуу комментарий берип жатып айтты.
Но учитывая, что выборный процесс...
Шайлоо процесси кызуу фазасында экенин жана бардык саясий партияларга бирдей мүмкүнчүлүк түзүп берүү зарылчылыгын эске алып, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн көбү жогорку сотко арызданууданбаш тартып, Бүтүн Кыргызстан партиясынын каттоону чечти.
9-сентябрь Бишкектин административдик соту Бүтүн Кыргызстан партиясынын борбордук шайлоо комиссиясына каршы арызын канааттандырган. Борбордук шайлоо комиссиясы ушул эле күнү партияны шайлоого каттаган. Ошентип, Боршайкомду соттошу аркылуу эки партия утуп алды. Буга чейин шайлоо мекемеси Кыргызстан партиясынын документ тапшырууда мыйзам бузган деген негиз менен документтерин артка кайтарган. Соттошуу жогорку сотко чейин жетип, партиянын пайдасына чечим чыккан. Шайлоо алдында борбордук шайлоо комиссиясы менен эки партиянын чыры саясий айдыңды кызытып, серепчилердин ар түркүм пикирлерин пайда кылды. Айрымдар бийликтин шайлоону акыйкат өткөрүү далалаты десе, кээ бири чоң саясий окуянын алдында алишемдиктер шайлоо жыйынтыгына таасир этээрин айтып сындышат. Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жаркын Бапанова соттон утулуп калган кырдаал борбордук шайлоо комиссиясынын аброюна көлөкө түшүрдү деп эсептейт. Шайлоо өткөрүүдөгү негизги органдын иши кынтыксыз башталышы керек болчу.
Циктин аброю кетип атат. Ну чыр болуп аткан это очень жаман нерсе. Азыркы чыр кийин чырга дагы айланат. Кайсы тиги партиялар, кайта өтпөгөн партиялар туура эмес, цик болсо туура эмес жазап атат, анти минтип атат деп дагы чырласа болот да. Ошого келип атат да. Ошон үчүн мына баардын тиги актагы, бияктагы үчүн очень взвешенно караш керек болчу да.
Жарандык активист Гүлжигит Исаковдун пикиринде шайлоо алдындагы окуялар борбордук шайлоо комиссиясынын жана соттун чечимдери бийликтин саясий оюну болуп жатат. Исаков алдагы шайлоонун акыйкат өтөрүнө ишенбестигин айтып, бийлик шайлоону толук көзөмөлдөп жатат деп сындады.
Албетте бул сыр эмес. Биздин бийликтин 3 бутагы, керек болсо 4-чү бутагы дагы өздөрүнүн түздөн-түз милдетин аткарбай келет да, тилекке каршы. Сырды ачкан жокпуз, жаңылык ачкан жокпуз да. БШКнын чечимдеринде саясат 100% бар экен, бул бир. Экинчиден ошо бийлик карап көрдү. Бул бүтүн Кыргызстан 2010-жылы деле, 2015-жылы деле де-факто өткөн. дагы ошондой кылсакпы же башында эле катыштырбай койсокпу деген ошондой оюндар болгон. Анан бирок элдер көбүрөөк топтолуп кеткенден кийин элди кызытпайлы, коомдо дүрбөлөң жаратпайлы деп атка чегиништи да. Бирок
Боршайком менен соттошкон партиялардын бири бийликчил, экинчиси апайсалык көз карашта болгон. Мындан улам парламент депутаты Дастан Бекешев мындай талаштарды шайлоо алдындагы юридикалык гана процесс деп атады. Эл өкүлү мындай чыларга бийликтин кийлигишкени байкалган жок деди.
Менимче бул юридикалык процедуралар да. Бийлик басымдоо кылса, анда же БШКдан бир чечим чыгарса, анда соттон ушул чечимди негизи сот колдош керек болчу.
Шайлоого байкоо салган дагы бир серепчи Айнура Усупекова партияны каттоо, шайлоо өткөрүү сыяктуу эреже мыйзамдар так жазылбай калган деген пикирге кошулат. Аны менен кошо партиялык түзүлүш дагы жакшы өнүкпөй жатат. Саясий партиялар шайлоого катышууга кынтыксыз даяр болушу керек болчу. Мындан улам айрым учурда кырдаалга карап бийлик саясий чечим чыгарып жатат.
Сот кийин ушундай чечим чыгарганына бир жактан баягы саясий кырдаалды дагы оңдоп кетип атат да. Мен оюмча бул жакта эки маселе болуп атат. Биринчиден баягы процедураларды партиялар жакшы иретине колдонушпай атат. Экинчи ошол борбор шайлоо комиссиянын дагы регистрация процесси так болбой аткан үчүн ушул чыр-чатактар чыгып атат. Саясий чечим деп ойлойбуз биз ошол процесстерди.
Жогорку кеңештин 120 депутаттан турган 7-чи чакырылышына шайлоо 4-чү октябрга дайындалган. Ага 16 саясий партия катышып жатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыкта угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Беларусь оппозиция лидерлеринин бири Мария Колесникова бийлик аны өлтүрөбүз деп коркутканын айтып берди. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Москвада өзбекстандык кесиптеши Абдулазиз Камилов менен чек ара маселелерин талкуулады. Ал ортодо Лейлек районундагы жаңы жер айылынын тургуну кыргыз тажик чек ара тилкесинде жашаган 80 жаштагы Махмуд Бабажанов Сооронбай Жээнбековго укугун коргоп берүү тууралуу суранып кайрылды. Америкалык ардагер журналист Боб Вудворд АКШнын президенти Дональд Трамп пандемия башталганда жасаган билдирүүлөрүндө жаңы коронавирустун коркунучун атайлап азайткан деп айтып чыкты. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы туруктуу авиакаттам кайрадан калыбына келтирүү маселеси чечилди. АКШнын Орегон штатында токойлорду өрт чалып жүздөгөн турак жай кыйрады. Утурубузду улантабыз. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин эсебинде дүйнө жүзүндө коронавирустан мерт болгондор 900 000 адамдан ашып, ооруну 27.7 миллиондон көп киши жуктуруп алды. Мындай көрсөткүч AstraZeneca фармацевтикалык компаниясы COVID-19га каршы вакцинасын сыноонун акыркы баскычын убактылуу токтоткон маалга туш келди. Мындай чечимге вакцина сайдырган ыктыярчылардын бири капсынан себеби белгисиз ооруга чалдыкканы негиз болду. AstraZeneca компаниясы даярдаган вакцинанын сыноонун 3-чү баскычында дүйнө жүзү боюнча 30 миңдей адам катышып жаткан. Алардын бири Британиядагы ыктыярчы аял, неврологиялык белгилери бар омурткану сезгенген илдетке чалдыккан. Мындан улам компания сыноо иштерин убактылуу токтоткон. Вакцинаны Оксфорд университети менен бирге даярдап жаткан компания жагдайды көз карандысыз комиссия текшерерин билдирди. Британиянын саламаттык сактоо министри Мэтт Хэнкок тыныгуунун мөөнөтү анын жыйынтыгынан көз каранды экенин айтты. AstraZeneca вакцинаны сыноонун 3-чү баскычына жеткен. Тактап айтканда адамдарга сайып сынап жаткан дүйнөдөгү 9 компаниянын бири. Ал арада Бразилиянын Сан-Паулу штатынын губернатору кытайлык компаниянын вакцинасынын сыноонун 3-чү этабында жалаң оң жыйынтыктар чыгып жатат деп жарыялады. Жана мындан улам препаратты жапырт колдонуу баштоо ушул жылдын аягында эле башталышы ыктымалдыгын билдирди. Бразилия оорудан эң көп жабыркаган өлкөлөрдүн бири жана илдет жуккан ажал тапкан жарандардын санына карап дүйнөдө экинчи орунда турат. Ушул тушта өлкөнүн 6 штатында кытайлык компания даярдаган вакцинаны адамдарга сайып сыноо жүрүп жатат. Сан-Паулу штатынын губернатору Жао Дория 9 сентябрдагы маалымат жыйында жашы 60-тан өткөн вакцина сайдырган ыктыярчылардын дээрлик 98% иммунитет пайда болгонун маалымдады. Ал өлкөнүн оор абалга кабылганы боюнча вирустун олуттуулугун эмгиче жокко чыгарып келген президентти айыптады.
Tambien temos un líder no país que é negacionista Биздин өлкөдө вирустун олуттуулугу мойнуна албаган, аны жокко чыгарган лидер бар. Ал бул пандемия эмес, бет кап тагуунун кереги жок, колду тазалап туруу жардам бербейт деп айтат. Жана аралыкты сактоо тууралуу эч кандай сунуш бербейт. Оочолонуну жектейт. Ал тургай гидроксихлорохинди колдонгула дейт. Мунун баары Сан-Паулу штатында, деги эле бардык штаттарда губернаторлордун коронавируска каршы күрөшүн кыйындатты.
Ушул тапта Мексика Орусия даярдаган вакцинанын 32 миллион дозасын алуу тууралуу макулдашты. Орусиянын түз инвестициялар фонду тиешелүү Мексикада уруксат иштери бүткөндөн кийин препарат ноябрь айында жөнөтүлө баштарын билдирди. Муну менен катар дүйнөдөгү айрым илимпоздор Орусияда даярдалган вакцинанын клиникалык сыноосуна байланыштуу күмөндүү жагдайлар бар экенин айтып чыгышты. Белгилүү Lancet медициналык журналына жарыяланган ачык катта алар түрдүү эксперименттердин жыйынтыктары бирдей болуп чыкканын белгилешкен. Бул вакцинаны даярдаган Гамалея борбору мындай күмөн саноо орунсуз экенин айткан. Орусияда COVID-19га 1 миллиондон ашык киши чалдыгып, алардын 18 миңден көбү көз жумду. Европанын бир катар өлкөлөрүндө ушул тушта оору жуккан учурлар көбөйүп жатат. Мындан улам Германия Чехиянын борбору Прага шаарын кызыл зонага киргизди жана өз жарандарын ал жака барбай турууга чакырды. Чехияда соңку 2 күндөн бери оору жуктуруп алгандар саны 1160 адамдан ашып жатат. Бул илдеттен ажал тапкандардын жалпы саны 444 жетти. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттыкта угуп жатасыз. Кыргыз өкмөтү 3.3 миллиард сом жеңилдетилген насия катары ишкерлерге берилгенин билдирди. Бизнеске көмөк катары жалпы 14 миллиард сом жумшалары буга чейин айтылган болчу. Каржылоо бюджеттин жана сырттан алынган карыздардын эсебинен жүрүүдө. Ошол эле учурда насия ала албай жаткандардын жана аны төлөй албай калгандардын нааразылыгы дагы күч. Теманы Эрнис Нурматов талдайт.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу экономикага киргизилген каражаттар тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев расмий маалымат берди. Ал атайын брифингде ишкерлерге берилип жаткан насиялардын чоо жайын мындайча тааныштырды.
Экономиканы кайра жандандыруу максатында жеңилдетилген насиялоого жалпы суммасы, бөлүнгөн суммасы 4,5 миллиард сом түзүп атат. Бүгүнкү күндө аталган сумманын ичинен 3.2 миллиард сомго жеңилдетилген насияларды 5000ге жакын ишкерлер колуна алып иштетип атышат,
деди Эркин Асрандиев 9 сентябрдагы брифингде. Өкмөт кабарлагандай, аталган программа 11 коммерциялык банктар аркылуу ишке ашырылууда. Алар Азия банкы, Финансы кредит банкы, РСК банкы, Кыргызстан коммерциялык банкы, Капитал банкы, Байтүшүм банкы, Кыргыз инвестициялык кредиттик банкы, Айыл банк, Бакай банк жана Халык банк Кыргызстан банктары. Программага киргизилген өзгөртүүлөрдөн соң насиялоо экономиканын дээрлик бардык багыттары боюнча жүргүзүлүүдө. Өкмөт жалпы бул максатка 14 миллиард сом бөлүнөрүн мурдараак кабарлаган. Бирок ошол эле кезде ишкерлер арасында насияларды ала албай жатканын айткандар көп болууда. Нарындык ишкерлердин өкүлү Кылыч Мамбеталиевди угалы.
Ишкерлердин айтуусу боюнча биринчиден маалыматтары жок, что ошондо программа менен төмөн пайызда кредитование болуп атат дегенчи. Биринчиден, экинчиден көбүнчөсүнө ошол условиялар туура келбей атат да, ошондо ала албай атышат. Эми бул санарип териштирүү деген жери бар, жанагы ар кандай жанагы кассовый аппараттарды коюш керек, камера кош керек, ушундай сыяктуу жерлери бар биринчиден. Экинчиден булардын көбүнчө жанагы документациясы туура эмес келип атат. Бюрократиясы, волокитасы көбүрөөк болуп ошондон жакшы ала албай калышат да.
Аз күн башта, тагыраагы 3 сентябрда жогорку кеңеште сырттан карыз алуу маселеси каралган учурда депутаттар да жеңилдетилген насиялоодогу түйшүктөрдү көтөрүшкөн. Эл өкүлү Махабат Мавлянова банктар фирмаларга ар кандай шылтоолор менен каражаттарды бербей жатышканын сынга алган.
Кризиске байланыштуу токтоп калган компанияларга колдоо көрсөтүү болчу негизги максат. Бирок бул компанияларга барганда активдүү доход түшкөн компанияңыз жок экен, ошондуктан биз бере албайбыз деп атат. Биз ошол ковидке байланыштуу токтоп калган компания жардам беребиз деп атабыз, бирок ошол эле кезде доход компанияңыз жок деп атат да.
Башка жагдай, бири насыя ала албай чуркап жүрсө, дагы бир тобу алган каражаттарын төлөөдөн машакат тартышууда. Бул да коронавирус менен байланыштуу. Анткени эки айча өзгөчө абал, андан кийин өзгөчө кырдаал шартында жашаган көпчүлүк тургундар жумушсуздуктан кирешесиз калышкан. Мындай кырдаалга кабылган ондогон тургундар Бишкекте президент жана парламент отурган имараттын алдында августтун ортолорунан бери күн алыс митинг өткөрүп келатышат. Ал тургай алар Ак үйдүн алдында бир нече күн түнөп да чыгышты. Акцияга чыккандардын бири Ысык Көлдөн келген Нурыйла Дөөлөтчанова насыяга жөн гана каникул сурап жатышканын айтты.
Келген максатыбыз кредитке болгон пайыздарды төмөндөтүү жана таптакырышы ушул жылдын аягына чейин алып салуу болчу. Бирок биз Ак үйдүн алдында эки түнгө чейин карап отурсак да Ак үйдөн бир да адам чыккан жок. Биздин эшикте ит үрсө деле адам чыгат экен, бирок биз ошо итче да болгон жокпуз.
Бул топто насыясын төлөй албай калгандар миңге жакын экени кабарланды. Кыргыз өкмөтү жыл башындагы карантинге байланыштуу калкка жана ишкерлерге насыялык жеңилдиктер берилгенин кабарлаган. Анын ичинде Улуттук банк кеминде 50 миллиард сомдой насыя ээсине төлөө мөөнөтү узартылганын билдирген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Башка окуяларга келсек, Маткендеги эң алыскы Зардал айылына электр энергиясы жеткирилгени жатат. Ушул тапта өкмөттүн чечими менен адистер тоо арасында чалгындоо иштерин баштады. Эгер элдин көксөгөн ишке ашса, Зардал айылынын ар тараптуу өнүгүүсүнө жол ачылат деле дешет жергиликтүүлөр. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен районундагы эң алыскы Зардал айылына алгачкы жолу электр энергиясы жеткирилет. Бул боюнча учурда чалгындоо иштери кызуу жүрүүдө. Район борборунан 100 чакырым алыстагы Зардал айылына шарттын татаалдыгынан совет доорунда да көңүл бурулбай келген. Бул айылга электр энергиясын жеткирүү жергиликтүүлөрдүн өткөн кылымынан берки күткөн мүдөөсү эле дейт айыл тургуну Батырбек Нажимиденов.
Адамдардын ушу тилеги, ою бир аткарылат да. Себеби бул азыркы заманда жарык болбосо, свет болбосо эч кандай иш болбойт. Свет жок, биз чыгып жүрөбүз, ал эми унутуп калганыбызда шамчыракты алып чыкпай караңгыда калган күндөрүбүз болуп жүрөт. Эгер Зардалга свет барып калса, элдин бактысы өтө эле жакшы болот.
Бир мезгилде совхоз болуп бир топ жанында отурган Зардал айылы эгемендик алган жылдардан баштап унутулуп, бийликтин көңүлү бурулбай кала берген. Мындан 20 жыл мурда айылга террордук топтун жоочулары бастырып киргенде гана ушундай айыл бар экени баарына белгилүү болуп, андан кийин да жаратылуу каралбай калган. Эгер электр энергиясы жеткирилсе, жергиликтүүлөрдүн турмуш шарты жакшырып, айылдын ар тараптуу өнүгүүсүнө жол ачылат. Биринчи кезекте жер астындагы кендер иштетилсе, айылдын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө таасири көп болот. Айыл өкмөт башчысы Абдикарим Каламбеков айтат.
Биринчиден Зардал айылында бир 7-8 компания жер казынасын алган, лицензия алган, иштете албай жүрүшөт, электр энергия жок деп. Экинчиден ошол жерде карапайым калк кышкы мезгилде светтин жоктугудан ал жерде жашоого мүмкүнчүлүк болбогондуктан, анткени телефон да жок, байланыш жок, электр энергия жок, ал жерде бак дарак деген жок. Ошол өрүктөрүн кыйып кыштан чыгат да.
Чалгындоо иштеринде ошо электр ишканасы тарабынан жогорку чыңалуудагы узундугу 10-12 чакырым болгон аба чубалгысын куруу маселеси негизги багыт катары каралды. Ошондой эле Зардал айылына бардык үйлөргө чубалгы жана 2 даана көмөк жордону жеткирилет. Азыр тиешелүү жумуштар башталды дейт мекеменин өкүлү Мунарбек Султанов.
Быйылкы жыл аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санаптештирүү, балдарды колдоо жылына ошол Баткен районундагы Зардал айылы электр энергия менен камсыз болуу тапшырмасы берилген. Буюрса чалгындоо иштери бүтсө, тийиштүү иш кагаздар даяр болсо, электр энергияны берүүгө толук күч аракет менен иштерди жүргүзүп жатабыз.
Зардалга мындан 6 кылымдай мурда адамдардын отурукташып баштаганы эл оозунда айтылып жүрөт. 10 жыл мурда башталгыч мектеп, андан кийинчерээк ФАП курулган жана чек арачылардын бөлүгү жайгашкан. Өткөн айда биорганикалык айыл макамын алган. Туруктуу 40га жетпеген үй бүлө жашап, жайындасы кишилердин саны 1,5 миңге чейин жетет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен уктуруубуздун бир бөлүгү соңуна чыкты. Биздин оодон кеткен бардык материалдарды сайттан табасыз. Дарыга Азаттык чекит.org. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан кездешебиз.